waad tahay da uud haatana waxaan noo xiga barnaamijkii martida mikrofoonka waa kan maxamed calaad xasan oo nala socodsiiya.
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo aan toddobaadkan kaga hadlayno xiisadda xooggan ee ka taagan dalka ciraaq iyo arrimaha la xiriira jabhada ISIS ama daacish loo yaqaano. wadaadka shiicada ugu weyn muqtada al-sadr ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay ku gacan siiyaan milatariga ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda ISIS ee sunniyiinta ee qabsatay magaalooyin waaweyn oo ku yaala waqooyiga dalka ciraaq. iyagoo ka jawaabaya dalabkaasi ayaa kumanaan dhallinyarada shiicada ah ay isugu soo urureen jidadka magaalada baqdaad maanta iyagoo isku diiwaangelinaya dagaalka. wadaadkan oo ciidamadiisa mahdi aami ay maraykanka kula dagaalameen ciraaq muddo sannada ah ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay ka hortagaan kooxaha sunniyiinta. barnaamijka waxaa toddobaadkan marti noogu ah aadan sheekh xasan ashari oo loo yaqaano aadan ashari oo ka faallooda arrimaha carabta. aadan kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga.
aad ayaa umaadsantahay, waa dhowahay.
bal marka ugu horeysa arrimahan ka socda dalka ciraaq waad aragtaa, oo jabhadda ISIS iyo dagaalka dowladda ka dhexeeya iyo saameynta gobolka uu ku leeyahay caalamkiibaa ka hadlaya maraykanka oo kale hadallada uu ka jeedinayo, bal marka ugu horeysa jabhaddan ISIS waxa ay tahay?
dagaalka ka socda ciraaq iyo jabhaddaasi run ahaantii muddadan dambe ay aada usoo xoogaysatay, laakiin markeedii horena way jirtay jabhadda. waxaa la yidhaahdaa waa iyagu ama magacoodii iyagu ay jecel yihiin in loogu yeero sida ay jecel yihiin in loogu yeero waa dowladda islaamka iyo ciraaq iyo shaam. marka waxay in muddo ah ka dagaalamayeen dalka syria, marka waxay aaminsan yihiin in la xoreeyo dhammaan dhulka shaam iyo ciraaq, lagana xoreeyo wax allaale waxaan islaam shaqo kulahayn, kadibna laga dhiso dowlad islaam ah. marka waxaana lagu tiriyaa dadka oo mayal adag ama fikirka alqaacida wato, walow dadka qaar oo arrimahaas ka faallooda ay aaminsan yihiin inay ka shisheeyeen xataa alqaacidada ay ka fikir fog yihiin. marka jabhadda noocaasi ah waxaa lagu eedeeyaa inay dhibaato fara badan iyo dulmi badan ay ku sameeyaan meelaha ay qabsadaan. hase ahaatee, marka loo yimaado arrinta ciraaq si gaar ah, waxaa la dhihi karaa in qabsashada ay qabsadeen meelo fara badan aysan ka dhalanin keliya ee awood iyaga ay leeyihiin ee waxyaabaha ku caawiya ay tahay dadka oo sunnada ah oo dulman oo u arka ninka maaliki ee muddada ugu dambeysa dalka ka talinayay inuu dhibaato fara badan ee dulmi ku sameeyey, inuu dadka sunnada ah uu fogeeyey, in mar walba uu ku hayo siyaasadda iyo mid dhaqaaleba ee si gaar ah loo wiiqayo. marka asagoo markaas ka amar qaadanaya iiraan, marka waxay caatifad iyo naxariis fara badan iyo soo dhaweyn ay ka heleen dadka sunnada ah meesha degan oo ciidan ahaanna ugu biiray kooxo kale oo bacsiga xisbiga hore oo sadaam xuseen ninkii la dilay hogaaminayay oo isbiirsaday. marka waxaasoo dhan marka la isku daro, dad ayaa waxay leeyihiin arrinta waxaa la dhihi karaa waa kacdoon cusub oo ciraaq oo dhan ka dhashay, oo kacdoonkaasi ay ka faa'iideysanayso jabhadaasi, laakiin midaynayo dadka dulman oo dhan hadday yihiin kooxaha sunnada xisbiyada kala duwan si ay isaga baaciyaan markaas dhibaatada uu ku hayo ninka maaliki iyo kooxdiisii ee shiicada ah.
laakiin markaad fiiriso qaabka ay u dagaalamayaan iyo meelaha ay telefishinada warbaahintu soo gudbinayaan muuqaaladooda, waxay muujinayaan sida calankoodii madoobaa oo halka ay surayaan iyo inay muujinayaan iyaga keligood yihiin cidda weerarkan ku jirta ee ciidamada dowladda ciraaq la dagaalamaysa. arrintaa marka dhaawac intee la-eg bay u geysan kartaa sunniyiinta kale ee kooxdan la socda ee doonaya inay maaliki meesha ka tuuraan oo xuquuqdooda raadinaya?
run ahaantii haddii oo labada dhinacba aan u eegno, macnaha dadka sunnada ah su-aashaadii sax, dhibaato badan ay arrintaas way ku keeni kartaa mustaqbalka. nimankan kooxaha ama jabhadda noocaas ee markaasi fikirka mayalka adag aaminsan ama tatarufka aaminsan, waxaa inta badan lagu yaqaanaa in ay marka horena naxariir dadka ay ka raadiyaan marka ay dhulka qabsadaan fikirkooda keliya meesha ay ku xukumaan. waxaana tusaale kugu filan kooxaha al-shabaab oo soomaaliya xataa ka dagaalamo inay marka hore shacabka beelaha yaryar ay yidhaahdeen xaqiin ayaan idiin soo celinaynaa, marka ay qabsadaanna kadib awooddooda keliya ay meesha inay ka shaqeyso oo fikirkooda keliyana uu socdo waxay rabaana ay sameeyaan. taas waa macruuf oo lagu yaqaanaa marna. marka cid kama dhaadhicin karaan koox jabhadda daacish ee meesha haysata hadda ama qabsatay in ay iyagu cadaalad u samayn doonaan dadka meesha degan. walow marka bulshada la wareysanayo oo si aad u kuurgashid, waxaad dareemaysaa dad badan oo ku dhahayo dulmigii aan islahayn way sameyn doonaan, way yareeyeen, nala kuma qasbin inaan xijaab xirano gabdhaha oo kale, walow dadku intooda badan ay xijaab xirtaan, waxyaabahaasoo dhan waa dareemaysaa. laakiin haddana waxaa hubaal ah mar walba jabhadaasi inay fikirkeeda wadato oo fikirkeedana uu yahay mid ballaaran oo caalamkao dhan ay aaminsan yihiin inay qabsadaan ay xoreeyaan mantiqada ama gobolka dhan ee ay hadda ku tilmaameen Shaam iyo Iraq sida magacooda uu cadeynayo. Marka saasi darteed waxaan aaminsanahay kooxaha sunnada ah dhibaato fara badan ayay kusoo gaari doonto ugu dambeyntii. Laakiin siyaasadda marka laga hadlayo run ahaantii waxaa jira wax la yidhaahdo ama tactic ama marxaladda markaas la taagan yahay ruuxa inuu xoogga saaro maxaad faa'iidi kartaa. Taas ayaa waxay keenaysaa in nin ruuxba ama koox walba kooxda kale inay ku dangaarto si ay markaas ujeedkeed u gaarto. Marka kooxda sunnada dhe ama xisbiyada kala duwan ee markaas maaligi kasoo horjeedo oo nimankan hadda isbahaysi uu kula jiro, waxaa hadda ay marxaladan ay xoogga saarayaan sidii ay u dareensiin lahaayeen inaysan raalli ka ahayn waxa ka socda Baqdaad, inay u sheegaan ninka Maaliki waxa uu wado inuusan ku guuleysan karin haddii uusan dadkani la fariisanin. waxaan u malaynaa dambaaladaas ay xoogga saarayaan hadda inay u faraan. dambaalkaasna already wuxuu gaaray Baqdaad, uu gaaray kooxaha Maaliki la tacaabsan, uu gaaray dunida caalamka dhan, uu gaaray waa tan kaliftay xataa Mareykanka oo laga hadlayay. haddii aan qodobkaas dhamaystiro, Mareykanka oo laga hadlayay ciidamadiisii xataa diyaarada fara badan in isugu geeya hadda khaliidka si uu tilaabo uga qaado dagaal walba oo xaggaas kasoo cusboonaado oo dhib u keeni kara Ciraaq, ayaa hadda Mareykanku waxay dib aada ka dareemaysaa hadallada kasoo yaraya madaxdooda ama khudbadaha ay jeedinayaan sida madaxweynaha Mareykanka Obama ama hadduu ahaan lahaa wasiirka arrimaha dibadda, inay leeyihiin waxaan u baahannahay in dowlad qaran la dhiso, in dadko dhan ay wada fariistaan, in xataa Maaliki oo si toos aysan magacooda u sheegin xataa ay tahay in wax laga hadli karo. marka arrintaasoo dhan waxaa lagu fasiri karaa in ay rabaan in ay markaasi ay joojiyaan ama ay u dareensiyaan dadka sunnada ah in oo Mareykanku uusan la jirin shiicada ama sunnada uusan kasoo horjeedin, ay tahay dadka laga soo horjeedo kooxaha Alqaacida ee fikirkaasi wato.
Waa gartay. markaad fiiriso shiicada laftirkeeda oo kale, waxaa la leeyahay salka waxay ku hayaan dalka Iran oo shiicada waddanka ugu badan ee Khaliijka ku yaalla uu yahay. marka waxaa la leeyahay doorka Iran laftirkeeda arrinta ayuu kasii darayaa, oo waxaa kaloo maqlaynaa in wadaadka ugu weyn shiicada Muqtada al-Sadri uusan sidoo kale jeeshkiisa ama ciidamadiisa al-Mahdi ee la dagaalamay Mareykanka muddada dheer dalka Ciraaq in hadda ay ku biirayaan dagaalka oo sunniinta ay ka hortagayaan oo ugu baaqinaysa soo baxaan. markaad fiiriso waxyaabaha oo dhan, dhinaca kale ciraaqiyiintu waxay ku eedeynayaan gaar ahaan shiicada dowladda shiicada ee maamusha Nuur al-Maliki, Sacuudiga iyo Qatar iyo dalal ay ka mid yihiin oo sunniyiin inay la kulayihiin arrintan oo jabhada ay taageeraan. marka waxaa dhan fiiriso, ma laga yaabaa in dagaal gobolka dhan ka qarxa oo sunni iyo shiica u dhexeeya inuu isu bedelo?
dagaalku si dadban hadduu u taagan yahay, sidaan aaminsanahay, oo dagaalka sunnada iyo shiicada u dhexeeya meelo fara badan ayuu gobolka ka jira, wuxuu ka socdaa dhinaca Suuriya si kastoo la doonaha loo dhigo markaasi ama fasirka lagu kala duwanaado. Lubnaan ayuu ka jiray hadda ka hor walow dhibaatihiisa xoogaa la yareeyo ayagu ay wada fariisteen. gobolka guud ahaan dhibaataasi way jirtaa hadda, culimo fara badan xataa ayaa ka hadlayso dhacayo. waxaa ka qaloo saaran yahay dagaal aan waxba ka tegin inuu dhaco sunnada iyo shiicada. haddana arrinta mar haddii siyaasad ay tahay, waxaa la dhihi karaa dhinaca kale shiriixriix ayaa jira isagoo ruux walba adeegsanaya ideolojiyada markaas uu aaminsan yahay. marka labada qodob ee ugu muhiimsan marka dagaalka hadda sunnada iyo shiicada ee gobolka marka laga hadlay in la dul istaaga ay tahay waxay tahay: kow, qodobka koowaad oo ah in sunnada marka la yidhaahdo ma mateli karaan kooxahan mayalka adag Alqaacida, jawaabtu waxay tahay maya. sunnadu ma mateli karaan dadkaas, leanno sunnana ma matelaan dadkii sunnada ahaa ee markaasi ama dhexdhexaadka ahaa ama meel walba ay joogaan caalamka Islaamka way diidan yihiin fikirkaasi, oo waxay leeyihiin inuu sunna matalo iska dhaaf Islaamka xataa ma matalo. taasi marka waa qodob u baahan in hoosta laga xariiqo, in badan daraasaad ay ku socoto. way iman kartaa su-aal kaloo la xiriirto ah sunnada yaa matala markaasi, leanno dowladaha hadda jira laftoodi ma mateli karaan ama fikir liberal ay haystaan ama waxyaaba ka duwan. marka taas waa su-aal kaloo iyadana farac kasii noqon karta. laakiin su-aashu ugu muhiimsan ama qodobka in la dul istaaga ay tahay waxaa kooxaha mayalka adag ee markaasi Alqaacida ama sheeganaya inay iyagu dowlad Islaam wadaan ama calankaasi madow wato, kooxaha sunnada ma mateli karaan meel kastoo la joogo. keliya waxaa ka dhexeeyo sida aan ku dhahay ama horeba aan u xusay oo ah siyaasad marxaladda hadda la taagan yahay ah in laysku dangaaro si aad adigu usoo jeedisid cadowgaaga inaad tahay ruux weli taagan, iyagana ayiin koox oo markaasi dagaal ku jiro, in la iskaalmeysto ama laysku dangaaro ama carabtu waxay u yaqaanaan zawaaj mutca, wax oo adigu guur maalmo ah oo kadibna dhammaanayo oo honeymoonkiisa aada u kooban yahay.
waa gartay. ugu dambeynta
dhinaca kale shiicada qodobka labaad isagana in la dul istaago ay tahay laba qodob waatan sheegay. qodobka labaad oo shiicada ah, shiicadu ilaa xad waxaa la dhihi kara fikir ahaan ayay u abaabulan yihiin iyagu laftooda koox kala gedisan ha ahaadaano. Iran ku ayay inta badan ay salka ku hayaan oo dowladda Iran oo la yidhaahdo fikirka shiicada iyadaa matasho inta badanna maalgeliso. maalkin wax xuquuq u saareysa yani Iraq waxaaba hadda yani aad kulolayaad waxa kamid ahaa in wadaadada ugu waaweyn markaas sheeganay marjiciyada shiicada inay yihiin inay si toos ah u dhayn waxaan difaacina xadgudub lagu sameeyay muqaddasaadka islaamka ee shiicada dad fara badan ay waxa yiraahdeen hadii muqaddasaadka shiicada markaas in saas inta loo ogeysiiyo dadko dhan la isugu soo ururin karo maxaa diidayo in xataa Qudus dadka la isugu ururiyo la geeyo marka adigu su'aal noocaas oo markaas critic ka dhalin kara ayaa meesha ka yimid isku soo wada duuba waxa la dhigi karaa marka labadaas qodob hadii aan dul istaagno laba fikir oo meel adag ayaa jiro kan shiicada iyo kan sunnada laakiin waxa hubaalaha kan shiicada markaas shiica iyo matala laakiin kan sunnada ma matali karo
waa gartay ugu dambeyntii waad aragtaa reer galbeedka laftirkooda arintan ku saabsan IS ta aad bay walaal lagu qabaan oo jabhadan Daesh aad bay uga walaalsan yihiin dowladda Ingiriiska ka hadashay David Cameron ra'iisul wasaaraha rag Britishka dhalinyaro British oo Ingiriiska ka tagay ayaa lagu arkay iyagoo telefishinada islaamiyinta kasoo muuqanaya muuqaalo video ay soo galiyeen telefishinada kasoo muuqanaya marka waxyaabaha hadda markaa tiriso Mareykanka qeylidaanta kasoo yareysa wad maqasha iyaga laftirkooda dalka reer galbeedka ma moodaa in hadda uu ku baraarugeen awooda kooxdan Daacish ay leedahay ee Syria iyo Iraq
lama dhigi karo waxaan aaminsanahay awooda kooxdaas ay leeyihiin hore way ugu baraarugsanaayeen wayna ogaayeen inay khatar ku yihiin mantaqada ama gobolka dhan laakiin reer galbeedku guud ahaan waxyaabaha iyagoo diidan fikirkaasi meelka adag ee markaasi kooxaas ay wataan ama wixii la halmaalay iyagoo diidan haddana inta ugu badan iyaga siyaasadooda waxa lagu dhisaa istaraatiijiyad gaar ah iyo pragmatiyad markaas ayagu ay xadidayaan oo markaasi meelna ay u baahan tahay in markaasi awooddaas yani dhibaato ka soo socota laga hortago meelna ay tahay in si tartiib ah diblomaatiga ama siyaasadeysan loo qaabilo marka aan ka hadlayno Suuriya oo isla kooxdaas ay ka dagaalamayso way diideen way u arkeen inay tahay wax meel adag laakiin haddana mowqifkooda kuma kalifin ama ma dhihin inay toos u farageliyaan laana arrintu waa aad bay ay uga fog tahay in kooxda kaliya lagu xaliyo oo macnaha laga hortago laakiin marka uu nimaano markaas uu nimaano dhanka Iraq way ka duwan tahay oo waxa dhigi karta Iraq marka la joogo waa dal Mareykanka iyagu ay qabsadeen hadda kor ay ka tuureen nidaam ay ku sheegeen inuu yahay kalitalis muddo dheer ay dimuqraadiyad noocay doonta baa loo dhaliilay ay ka dhaliyeen dimuqraadiyadaas muddo shaqeynaysa maliki ayaa markii dambe ay keentay ciidamadooda ay kasoo saareen marka mas-uuliyad ama responsibility waxay dareemayaan dalkaas kaga aadan inay jirto noocay doonta baa ahaatay marka mid siyaasadeed inay ay gacanta ku hayaan iyo mid military oo hadii dhibaato meeshaas ay ka dhacdo ah inay ka baaciyaan dhibaatada ama dulmi kasto ku dhici karo markaas dib Iraq dib u dhigi karo way ka soo horjeedaan waxa isla markaas walaal ku hayo nidaamka halkaas ka jira oo gaarsiiyay dhibaatada in ay dad muwaadiniin caadi ah ay kaashadaan koox ilaa heerkaasi la og yahay inay meel adag tahay inay u baahan tahay in la dul istaago la darso aan lagu degdegin go'aanka marka waxaan dhigi karnaa reer galbeedka mowqifkoodii arrimo fara badan oo siyaasadeysan istaraatiijiyad ku dhisan ayuu isugu jiraa kaliya ma ahan fikirka markaas meelka adag inay la dagaalamayaan siyaas ay rumaysnaa
dhegeystayaal barnaamijkeenii martida microphone-ka oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xiisadda xoogan ee ka taagan dalka Iraq iyo arrimaha la xiriira jabhada ISIS oo todobaadkan uu marti noogu ahaa Aadan Sheikh Hassan Azhari oo ka faallooda arrimaha Carabta inta hayno joogo intaan barnaamij mid kale mid ku kulmaynana waa Maxamed Cullad Xasan oo idinkaga tagaya sida ayo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi isugu kaayay soo duway halkana ka soo jeedinayay halkaad kala socoteen waa VOA